ในกรณีชาวบ้านหยิบเมืองท่าแตงแขวงเซกง14คนถูกทางการแขวงจับขังในเดือนกรกฎาคมปี2017ที่ผ่านมาย้อนมีข้อขัดแย้งที่ดินกับบริษัทอย่างพาราเวียดนามความคืบหน้าล่าสุดก็คือเจ้าหน้าที่แขวงเซกงเปิดเผยว่าจะปล่อยตัวชาวบ้านจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะแม่หญิงและเด็กน้อยซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินคดีเขาเจ้าตามกฎหมายอยู่ดังทานเล็กไหลสีวิไลห้องเจ้าแขวงแขวงเซกงกล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่31พฤษภาคมนี้ว่า
เขากำลังแก้ไขรู้แก้ไขตามกฎหมายถือว่าบุรุษที่ได้แก้ไขแล้วกำลังดำเนินคดีตามกฎหมายจนมันไม่ใช่ปล่อยตัวอย่างแล้วด้วยกฎหมายจนมันไม่ใช่ปล่อยตัวที่น้อยบ่อยนี่นี่เขาไปติดตามขั้นตอนของกฎหมายถือว่าบุรุษดอกเด้อติดตามขั้นตอนกฎหมายเด้อใส่ทะเบียนแล้วเด้อ
ท่านกล่าวตื่มว่ายังบอกบ่ได้ว่าสาวบ้านที่ถูกจับขังนั่นจะถูกปล่อยตัวมือใดส่วนการเว้นคืนที่ดินให้แก่สาวบ้านที่เสียดินให้กับบริษัทยางพาราของเวียดนามนั่นในวันที่28 29พฤษภาคมนี้ทางการแขวงกำลังแบ่งปันดินสดเซยให้สาวบ้านในเนื้อที่1เฮกตาร์ต่อ1ครอบครัวแต่บางครอบครัวก็บ่ได้ฮอด1เฮกตาร์อิงตามข้อมูลจากสาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องนี้ชาวบ้านผู้หนึ่งที่บ่ประสงค์ออกสื่อและเสียงกล่าวต่อเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่าดินที่ทางการสดเซยให้ชาวบ้านตั้งอยู่เขตบ้านสะพือห่างจากบ้านหยิบไปประมาณ5กิโลเมตรได้ถูกบุกเบิกเมื่อ2ปีก่อนแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นป่าเหล่าแล้วย้อนว่าทางการยังบ่ทันเข้ามาบุกเบิกคืนใหม่เถือชาวบ้านผู้นี้กล่าวตื่มอีกว่าเขาเจ้าบ่อยากได้ที่ดินที่ทางแขวงสดเซยให้ย้อนว่ามันเป็นดินบ่งามและบ่เหมาะสมสำหรับการปลูกฝังแต่เขาเจ้าจำเป็นต้องได้เอาเพราะทางการแขวงมาสั่งให้เขาเจ้าเอาในเบื้องต้นมีชาวบ้านถูกจับทั้งหมด14คนแต่ต่อมาเหลือเพียง12คนย้อนว่าชาวบ้านคนหนึ่งสื่อเท่าสมสวัยได้เสียชีวิตในคุกและท่าวิหารถูกปล่อยตัวในจำนวนชาวบ้าน12คนที่ยังถูกขังคุกอยู่นั่นมี3คนที่อายุต่ำกว่า18ปีและเขาเจ้ายังเป็นนักเฮียนอยู่คือนางนีท้าวนาคและท้าวบุญสดอิงตามข้อมูลจากชาวบ้านขอคัดแย่งที่ดินอยู่บ้านหยิบกับบริษัทอย่างพาราเวียดนามที่มีชื่อย่อว่า LVF ได้เกิดขึ้นมาแต่ปี2006ย้อนบริษัทนี้บุกเบิกที่ดินไปกวมเอาที่ดินของชาวบ้าน55ครอบครัวจำนวน121เฮกตาร์ในขณะที่ทางการเมืองท่าแตงและแขวงเซกงอนุมัติให้สัมปทานเพียงแต่42เฮกตาร์เท่านั้น